De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Comenzamos esta segunda parte con un artigo que firma Beatriz Jimeno en público.es. Muy suxerente, muy interesante. Non mires ao ceo, aínda que morras. Escribe Beatriz Jimeno: onte pasei polo Retiro e non vin ningún solo gorrión. Cando era pequena e me levaban ao Retiro os domingos pola mañá, levábamos bolsiñas de pan e botábamonos ao chan que se achegaban pombas e gorrións. E se te sentabas nunha terraza e pedías calquera cousa, ao rato xa tiñas uns cantos gorrións amagando con pousarse na mesa. Había gorrións en todas partes, poboaban as cidades, pero eran tan humildes que nin nos demos conta de que desapareceron. Recentemente, todas nos puxemos a comentar a película Non mires arriba, casi diría que con alborozo. É como magníficamente escribiu Alba Rico, o placer do reconocimismo, do reconocionismo, perdón. Pensei no seu artigo mentras pensaba nos gorrións. Crémonos moi listos, porque pertencemos ao grupo de quen entendeu a película, de quenes somos capaces de poñer nome e ideoloxía aos personaxes que aparecen. Sabemos que fala deste tempo que vivimos e identificamos a crítica e a burla. Os que somos de aquí vemos a Ayuso, os de alí verán a Trump, e vemos aos científicos e aos medios. Levamos anos falando deso no que se converteron os medios, pero mentras nos ocupamos en escribir os nosos artigos, en lelos e en comentar a película de moda, o certo é que tampouco miramos ao ceo nin ao noso arredor. Os ceos baleiranse. Ao noso arredor van desaparecendo especies de aves a un ritmo insoportable. O libro vermello das aves que presentou Seo Barlife informa que máis da metade das especies de aves do noso país están en mal estado de conservación. Unha de cada 4 amenazada pola extinción e 12 xa extintas. As aves son un preciso termómetro da conservación da vida do planeta, pero un termómetro menos visible, quizá, que o que se fixa nas especies que se acaban convertindo en emblemáticas, como a o lince, o oso ou a balea, e no caso das aves, as águias ou os boitres. Destínase diñeiro ás grandes especies emblemáticas e consíguese que se recuperen. Pero aínda que é preciso recuperar todas as especies, eses cartos é mera propaganda. A vida é unha cadea que se rompe se falla calquera eslabón, e non só o máis chamativo. As aves en xeral non podemos velas de preto. Moitas delas, moitas das que están en perigo, non son enormes e chamativas. E hai poucas fábulas, poucos mitos, poucos contos da infancia relacionados cos humildes gorrións. O diñeiro que se gasta na recuperación do boitre leonado é a pantalla para que non nos demos conta do silencio no que se sumen os ceos cando desaparecen masivamente as aves menos chamativas, esas das que pouca xente fala. Non só o ceo se baleira de aves, os campos baleiranse de vida. Tamén me sobresaltei o brao pasado cando me tumbei nunha hamaca no campo no mes de xullo e dime conta de que me rodeaba o silencio. Os campos estánse convertindo en espazos cada vez máis silenciosos. E non só porque desaparecen os paxaros, desaparecen os saltóns, desaparecen as vellas das papas e tamén as cantarinas, chicharras e os grilos. Os campos baleiranse de vida, igual que os ceos, e seguimos coma se nada. Coma se nada non. En todos os programas electorais atopamos medidas a favor de combatir o cambio climático pola sostenibilidade, a ecoloxía e o medio ambiente. Nos gobernos créanse ministerios, departamentos, comités de expertos, comisiones. Suscribimos documentos internacionales, asumimos compromisos, publicitamos asiendas. Unha diría que todo eso se fai coa intención de que deixemos de mirar o ceo, ou o campo, ou os mares. Porque se unha leve crítica a unha industria como a cárnica produce tal espantada de quenes firman documentos, preparan axendas, fan declaracións e organizan comités, o mellor é que ou abandonamos a intención de salvar o planeta ou os abandonamos a eles. A espantada demostrounos, mellor que calquera artigo que poida escribir o ecoloxista máis recoñecido, en quen non podemos confiar. As macrogranxas son vertedeiros que expulsan a xente dos povos, que contaminan a auga, son infernos de sufrimento animal e ofrecen carne chea de produtos químicos, pero siguen permitindo a súa instalación e non hai proxecto de pechalas ou de, alo menos, apoiar efectivamente a quenes ofrecen outra maneira de criar animales e de vivir e traballar no campo. Vímolo. Nin siquiera hai intención de asumir unha mínima crítica razonada e necesaria. Así que sí, non fai falta ser Ayuso, ou Trump, ou Meryl Streep para darnos conta de que os gobernos non queren que miremos ao ceo, pero tampouco fai falta que fagamos moito énfase en isto. Ninguén quere mirar ao ceo, nin ao mar, nin á terra, si esa mirada nos obriga a cambiar de vida. Por agora, casi todos e todas preferimos mirar para o outro lado. E mentras, ao noso arredor, faise o silencio. Un día, ese silencio resultará xa tan atronador que non poderemos evitalo. Por daquela, pode que sea tarde. Beatriz Jimeno, non mires ao ceo, aínda que morras. En público.es. Agora é o momento de botarlle unha ollada aos titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Hoy repasamos para ustedes los titulares más destacados arestora na prensa digital. Comenzamos por la portada de público.es. Este diario, este digital, destaca que o PSOE denuncia a estrategia de Casado de boicot e sabotaxe aos fondos europeos. Tamén que o goberno asume abrir o melón da reforma fiscal en 2022, aínda que non o teña incluído no seu plan normativo anual. Os aliados do goberno reprochanlle que o seu plan para o 22 non teña en conta reformas legales pactadas con eles. O goberno aféalle a Ayuso que non abrira convocatoria para os fondos europeos que xa lle foron transferidos, e a investigación por financiamento ilegal no PP de Salamanca, que implica a Mañueco, estoura en plena pre-campaña electoral. Outros titulares tamén en público.es: Australia volve a cancelar o visado a Djokovic, e tamén Bad Kunke. O Parlamento precisa unha presidenta que reflexe a diversidade europea, e esa son eu. Ucrania denuncia un ciberataque masivo contra as webs do seu goberno. É detido por sedición o líder dun dos grandes grupos da extrema dereita de Estados Unidos polo asalto ao Capitolio. Tamén titula público.es que o colapso na atención primaria polas baixas COVID forza as comunidades a adoptar medidas excepcionais. Tras un millón de casos nunha semana, o crecemento da curva comeza a frearse. Falamos da curva da COVID. Tamén que a Inspección de Traballo aumentará a vixiancia contra a explotación das temporeiras en Huelva, que os opositores á administración protestan en Galicia contra a lei de temporalidade no emprego público, e que os valencianos ensaian novas formas de protesta diante dos constantes retrasos nos cercanías. Titula ademais público que PP, Ciudadanos e Vox queren ampliar regadíos en Doñana meses despois de unha condena da Unión Europea a España por non cuidar os seus acuíferos. En el diario.es destácase ahora mismo que o PP lanza unha ofensiva contra do reparto dos fondos europeos. O IPC pecha 2021 no 6,5%. Son dúas décimas por embaixo do esperado, pero sigue en máximos de 29 anos. E tamén que as consecuencias da sexta onda chegan a UCI e a urxencias. Os números son alarmantes. Titula tamén este digital que Australia cancela de novo o visado de Novak Djokovic, que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, recomenda un fármaco contra a artritis reumatoide para tratar pacientes con COVID grave, incertidume entre os que deron positivo cos test de antíxenos retirados do mercado. Tamén destaca, son científica e non calarei por moitos trolls que me ataquen. Tamén titula, estes son os aspirantes a primeiro ministro si cae Boris Johnson no Reino Unido. Fala das novas festas en Downing Street, antes do funeral por Felipe de Edimburgo, que engaden presión sobre él, sobre Boris Johnson. Que Londres e Bruxelas rebaixan a tensión do Brexit en medio da crisis polas festas en pandemia. Imputado un alto cargo de sanidade en Madrid polas condicións de traballo de un médico de atención primaria. Os partidos que pediron a dimisión de Iglesias polo presunto financiamento ilegal de Podemos calan diante do peche judicial da causa. Ata 600.000 euros de 100 víctimas o manual de estafas por SMS. Segunda condena polo caso ERE, 7 e 4 anos de cárcere a dous altos cargos da Xunta de Andalucía. Di que Jordi Cuixart deixa a presidencia de Ómnium Cultural e que un estudo con 2 millóns de facturas da luz concluye que o recibo dos fogares de 2021 foi similar ao de 2018. En canto a portada de Infolibre, destaca Arestora que Sánchez ordena zanxar o debate das macrogranxas e Unidas Podemos facerá delas campaña. Que o PP axita a oposición do PSOE sobre as macrogranxas para afondar na brecha no goberno de coalición, e que a Lei de Protección Animal, varada ata despois do 13F, en plena polémica sobre as macrogranxas. Tamén que Casado discute que o excesivo consumo de carne dañe a saúde e incluye a carne na dieta mediterránea. Conta atrás para Boris Johnson, diputados conservadores buscan o relevo en Downing Street, José Sacristán sobre a ultradereita, oio ecos antiguos que me poñen os pelos de punta. As leccións da violencia vicaria en 2021 aumentan os asesinatos e as denuncias e falla a protección, e a Fiscalía de Murcia investiga a denuncia de 30 mortes nun hospital por alterarse a lista de espera. Tamén recolle que Australia cancela o visado a Djokovic en favor do interés público. E agora miramos diarios convencionales, pero nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais. Empezamos pola portada do diario El Mundo. París, cando queiras.
Pois a primeiro titular é que o Instituto de Manresa o primeiro en rebelarse contra o 25%. Andalucía, a Xustiza condea a 7 anos o exconselleiro de emprego da Junta, Antonio Fernández, por los ERE. Open de Australia, o goberno australiano cancela o visado a Djokovic, pero non o expulsa do país de inmediato. Pandemia, o caso Djokovic impulsa a terraplanistas, antivacinas e outros negacionistas. Tamén, saúde, a COVID persistente en menores comeza a ser un problema de saúde pública de primeiro orde. Tamén titula El Mundo que novo escándalo, festas en Downing Street, mentre a raíña velaba soa o seu marido. Reino Unido, Rishi Sunak, o ministro unxido para arrebatar o trono a Johnson. COVID, Omicron destrue o sueño sueco da inmunidade de rebaño. Estamos en niveis nunca vistos. Madrid, unha das menores da rede de explotación sexual foi obrigada a prostituirse con menas do centro de Hortaleza. Coronavirus, a OMS recomenda un medicamento contra artrite e un anticorpo monoclonal para tratar o COVID. Medio ambiente, voluntarios, así a vida dos que adican o seu tempo a frear o cambio climático. E despois temos xa outros titulares, como a que Juana Rivas foi sancionada por dúas faltas graves pouco antes de recibir o indulto. Tamén que Carlos e William presionaron a reiña para repudiar o príncipe Andrés. E, por último, non é fútbol, é a Liga, os novos piratas do fútbol, organizacións criminais con altos ingresos. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora no diario El País, tamén na edición digital del País. Australia retira o visado a Djokovic por segunda vez e abre a porta a súa deportación. Está a máis destacada ahora mismo. Tamén que a inflación pechou o ano no 6,5%, é o maior nivel en casi 30 anos, e que Ayuso marca o paso a Xénova. E o PP lanza unha ofensiva judicial contra do goberno polo reparto de fondos da Unión Europea. Ademais, titula El País que os datos de hospitalizados co virus incluyen ata un 40% de pacientes ingresados por outras doencias. E aquí hai que facer unha aclaración, porque ao parecer non é o mismo ingresar porque o virus, o COVID, se está afectando e tes un problema de saúde por eso, que ingresar con outra patoloxía, e cando ingresas, que se fan unha prova da COVID, pois resulta que eres positivo. Parece que se incluyen todos no lote, pero que pois son cousas distintas. Por tanto, di que eses datos de hospitalizados co virus incluyen un 40% de pacientes que foron ingresados por outras doencias, que non tiñan nada que ver co virus e que se descubren que se descubre que tiñan que padecían o COVID en ese momento. Destaca tamén El País que os gandeiros están contra as macrogranxas, é como se pose un Primark ao lado de unha tenda de barrio. Varios pequenos granxeiros cuestionan os problemas que lle causan as grandes instalacións e defenden a gandeiría extensiva, tras as palabras do ministro Alberto Garzón. O mellor serviron de algo para poñer, en fin, para que nos enteráramos todos, non? Poñer de actualidade este tema. Vox poñerá trabas nas autonomías, o dereito ao aborto e á eutanasia, e outro dos titulares. Os tanques rusos concluyen a súa misión en Kazajistán, titula tamén El País. Un macroestudo sinala o virus da enfermedade do bico, a enfermedade do obeso, como a causa principal da esclerosis múltiple. Trátase de aparecer dun seguimento de 10 millóns de militares durante dúas décadas que suxire que este virus, ou chamada enfermedade do obeso, o virus de Epstein-Barr, multiplica por 32 o risco de sufrir esta doencia, esclerose múltiple. E por último, que Downing Street celebrou outras dúas festas prohibidas en medio do loito oficial por Felipe de Edimburgo. E así, cos titulares do diario El País, pechamos esta edición de Outra Mirada. Esta Outra Mirada deste venres, no que estamos a 14 de xaneiro. Será o luns cando volvamos a botarlle Outra Mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como facemos cada día, pois convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.